Goeiedag, liewe luisteraar. En van my kant af ook baie hartlik welkom. Ons is besig met die boek Joël. Joël, die naam, die eie naam, beteken die Here is God. En by die inleiding verlede keer waaroor ons gepraat het en ook die eerste hoofstuk tot by vers 10, sal jy onthou as jy verlede keer geluister het, dit gaan oor 'n baie moeilike tyd in die landbou en ook natuurlik die veeteelt in die suidryk Juda, want daar's 'n geweldige droogte. En nou roep die profeet Joël die mense op om terug te kom na die Here toe. Eers is daar 'n algemene oproep na mense gerig. Maar as ons nou hier begin by vers 11 en 12, dan sien jy ons het hier te make met 'n baie spesifieke oproep. 'n Oproep aan die produsente, soos spesifiek dan die saai en die vrugteboere. Kom ek lees dit. Dis hoofstuk 1 vers 11 en 12. Julle moet verslae staan, saai boere, oor die koring en die gars. Want die oes op die land is tot niet. Kla, vrugteboere, die wingerd het verdor, die vyebome staan verdroog, die granaat, die dadel en die appel, ja, al die bome in die boord het verdor. Daar het 'n einde gekom aan die vreugde van die mense. Nou jy sien hierso, in hierdie strofe luisteraar roep die produsente, sowel as die vrugteboere en die saaiboere, word opgeroep tot 'n klaaglied. Hoekom? Omdat hulle totale oeste heeltemal vernietig is. By gebrek aan lewensmiddels soos brood byvoorbeeld, word 'n stapel voedsel natuurlik van die mense weggeneem en ook allerlei soorte vrugte. Daarmee word die bestaan van die mense inderdaad op 'n baie dringende manier bedreig. Goeie oeste gaan gepaard met fees en vreugde, maar as die mense lewensbestaan in gedrang kom, dan vervlou sy vreugde en sy blydskap hou ook sommer baie gou op. Is nie met jou met my ook so nie. Baie van ons woon nou in dorpe en in stede. Ons is iets so direk geraak deur die oes wat misluk op die land van die boer nie. Maar ons kom met baie gou agter aan die pryse wat styg, aan die tekorte, aan die feit dat sekere vrugte en groente net nie meer op die mark beskikbaar is nie. En dan so geleidelik as so 'n situasie van droogte en van sprinkane lank sou aanhou, dan begin mense moed verloor. Dan raak hulle vreugde weg, hulle blydskap vlieg as het ware by die venster uit, saam met die voëls. En daarom is dit interessant dat vers 11 en 12 spesifiek gerig is tot die boere. Want jy sien ook hulle moet hulle verootmoedig, juis as gevolg van die sprinkaanvlaag. Sowel die saaiboere as die wyn- en die vrugteboere word spesifiek genoem, en hulle word dan ook opgeroep om hulle voor God te verootmoedig. Interessant, hè? Die saaiboere se koring en graan is verwoes, staan daar. En hierdeur is die stapel voedsel tot niet, want sonder brood kan die mense mos nie lewe nie. Is vandag ook nog so. Maar ook die hele wingerdoes en al die vrugtebome het verdor, staan daar. Ek onthou nog, juis in tyd wat daar so 'n sprinkaanplaag was in die Vrystaat. Ek het dit gesien in Karoo ook een keer. Daartoe ek by my oupa wat nou baie jare gelede al oorlede is natuurlik, gekuier het. Daar bly letterlik net die stoppels oor. Die blare is tot niet gevreet. Die bossies in die Karoo is tot niet, net die hardste stukkies van die stompies bly oor. Nou dit het natuurlik tot gevolg gehad ook vir die mense in Joël se tyd dat daar geen rede meer was tot vreugde nie. Want saam met die stapel voedsel is al die natuurlike lewensmiddels weg. Die mense se voortbestaan word geweldig ernstig bedreig. Kom ons kyk na vers 13 en 14 en dan gesels ons daaroor 'n bietjie. Trek rouklere aan, treur priesters, kerm julle wat diens doen by die altaar. Dra julle rouklere self snags, julle wat nie diens van my God is. Die graanoffer en die drankoffer is weggeneem uit die diens van julle God. Bepaal 'n vasdag. Roep die gemeente bymekaar. Bring die leiers en al die inwoners van die land na die huis van die Here, julle God toe. Roep tot die Here. Jy sien hier in vers 13 en 14 luisteraar, die laaste groep wat deur die komende ramp geraak word, is die godsdienstige leiers. Omdat die priesters natuurlik 'n besondere verantwoordelikheid gehad het, word hulle by wyse van 4 bevele tot verootmoediging opgeroep. En so ernstig is die situasie, dat hulle aangesê word om selfs gedurende die nag rouklere te dra. Jy sien, die priesters, wat natuurlijk een middelaarsfunksie tussen God en sy volk vervul het, treur omdat die offerdienst deur die ramp ontwrig word. Want by gebrek aan gawes kan daar natuurlijk nie aan die Here geoffer word nie. Hulle het echter nog 'n verdere verantwoordelikheid, en dit is om God se saak by die mense te stel. Daarom, sê hulle, moet 'n vasdag bepaal word, sodat die volk na die tempel toe kan kom en boete kan doen voor die Here. Ons moet onthou, die tempel, dit is natuurlijk nou die herboude tempel na die ballingskap, nê, was die godsdienstige middelpunt waar die Here sy volk in die eredienst ontmoet het. Voordat 'n mens tot die Here in gebed kon nader in die tyd van die Ou Testament, moes 'n mens jouself eers voor die Here verootmoedig. Rou klere en vas en allerhande uiterlike tekens van so 'n gesindheid van verootmoediging. Dit is die dinge wat mense moes doen. Die opmerking, interessant hierso in vers 13 en 14, wat ons ook in vers 9 gekry het, naamlik dat die priesters treur, word hier een bietjie verder uitgebou as in vers 9, en het word ook baie duidelik beklemtoon. By wyse van 4 opeenvolgende bevele, wat ek net nou genoem het, naamlik, trek rouklere aan, 2, treur, 3, kerm, 4, dra julle rouklere selfs s'nachts, word die priesters dus opgeroep tot boetedoening en tot verootmoediging. As rede moet jy oplet, word weer eens aangegee, net soos in vers 9, dat die graan en die drankoffer weggeneem is. Dit wil sê, dat die offerdiens heeltemal ontwrig is. Die priesters word nou ook aangesê om die hele volk op te roep tot verootmoediging. Hulle moet allemaal na die tempel toe kom om te vas. Die eindelike doel van die bijeenkoms is natuurlijk om tot die Here te roep, staan daar. Met ander woorde, om 'n noodkreet tot die Here te laat uitgaan. Die vas en die rouklere is dus eintlik maar net 'n middel tot 'n doel, naamlik om tot die Here te bid. Nou as ek vers 2 tot by vers 14 mag opsom, want dit was nou die eerste hoofdeel van die boek Joël, dan sou ek het so wou saamvat en sê, 'n mens kan eintlik op verskillende maniere natuurlik reageer, wanneer rampe op jou lewenspad kom. Joël wys in hierdie gedeelte vir ons, dat rampe ook binne die raamwerk van ons godsdiens beleef moet word. So 'n ramp verplig ons naamlik dikwels om ons lewenswyse 'n slagjie in oogenskou te neem en om ons voor die Here te verootmoedig. Jy sien, liewe luisteraar, 'n gesindheid van verootmoediging en opregte sondeberou is eintlik 'n voorvereiste hoor wanneer ons tot die Here in gebed wil nader. Die hoofdoel van die sprinkaanplaag is dus om die mense tot verootmoediging voor God aan te spoor. En dit, luisteraar, bring ons dan by die tweede hoofdeel, wat strek van vers 15 tot by vers 20. Dit is 'n baie interessante gedeelte, is maar 'n kort gedeeltekie, en hierso gaan ons te make kry met wat gewoonlik genoem word in die teologie en in die taalkunde, 'n tegniese term, naamlik die uitdrukking, die dag van die Here. Nou, ek wil eers met jou so bietjie hieroor gesels, en dan gaan ek die spesifieke gedeelte bespreek. Jy sien, luisteraar, hierdie sogenaamde klein profeet Joël, kyk rondom hom wat in die land aan die gebeur is in sy tyd. Hy vertel dan op 'n baie plastiese manier van die sprinkaanplaag en van die droogte wat die land teister. Die leiers van die volk het ons gesien in Hoesek 1 vers 2, kan hulle nie herinner dat so iets ontsettends al ooit oor die land gekom het nie. Vir die dronkaards is daar niks meer wyn om te drink nie, vers 5. Terwyl die offers, het ons gelees, vir die tempel ontbreek in vers 9. Die veeboere vergaan, het vers 10 vir ons gesê, en die saaiboere is heeltemal moedeloos, het ons gehoor in vers 11. Ook die vrugteboere is nie meer in staat om enig iets te produseer nie. Met ander woorde, vir die mense van die land ontbreek die kos, terwyl die diere in die krale vrek van die honger. Terwyl die droogte die land dus verskroei, rol die een sprinkaan swerm na die ander oor die rand. Ramp op ramp tref die land, en sy mense, en sy diere, en die ellende raak al groter. Terwyl mense en dier nou in die land buk onder die rampe van die dag, sou mens 'n trooswoord van die profeet verwag. Maar dan gaan Joël daartoe oor en hy sê vir sy mense in die 15de versie, dit kom van die Almagtige af. Jy sien, luisteraar, Joël is dus besig om te sê, God beheer die geskiedenis. Met ander woorde, kyk na wat aan die gebeur is rondom julle en sien God se hand daarin. Want of julle dit wil weet of nie, die Here is God. En hy is besig om julle te praat en onthou wil die profeet sê, dit is nog maar die voorspel tot die dag van die Here, waarvan ons later weer gaan lees. En daarmee, luisteraar, is ons dan ook dadelik natuurlik by die sentrale tema van hierdie boek, die dag van die Here kom. Maar let nou op, liewe broer en suster. Joël sê, die dag kom nie net een dag in die verre toekoms nie. Julle leef alreeds in die dag, te midde van hierdie ramp van die sprinkaanplaag wat die land tref. Hy sê nee, julle kan God nie maar uitrangeer tot een dag nie, want julle het nou alreeds tydens hierdie voorspel met God te make. As 'n mens geleerd wou probeer wees, luisteraar, dan sê hy waarskynlik wil praat van 'n gerealiseerde eskatologie. Dit sou mense dit nie teologie kon noem. 'N gerealiseerde eskatologie. Met ander woorde, iets van die eindtyd het nou reeds waar geword. Die eindtyd wat dus besig is om in vervulling te gaan. Daarom dat die profeet Joël maklik van die noodtoestand van sy eie dag kan oorspring na die dag van die Here, wat ook nog op 'n ander manier sal kom in die toekoms. En wanneer die dag tot volle werklikheid kom, sal dit net nog baie erger wees as nou, sê Joël. Daarom dat julle met die oog op daardie dag, maar ook met die oog op die noodtoestand waarin julle nou op die oomblik bevind, sekere dinge moet doen. Nou, ons gaan dit ook weer teekom in die tweede hoofstuk by vers 12 en 13, waar hy byvoorbeeld hulle gaan sê, kom met julle hele hart terug na my toe, vas en huil, en treur, skeur julle harte, nie julle klere nie. Luisteraar, God vra dus nie net die uiterlike tekens van mense se droefheid en rou deur die skeur van hulle klere nie, soos nou as ek 1 vers 13. Maar met die oog op die situasie van die dag, as ook met die oog op die situasie wat nog kom, vra die Here nou alreeds 'n ommekeer, 'n innerlike omdraai van sy kinders, waaragtige berou van binne af uit, dan sal die Here weer sy herstel gee, sê die profeet. Dan sal die dag van die Here nie net meer donkerheid wees nie, maar het sal ook lig wees. Jy sien, luisteraar, as jy en ek dus saam met Joël aanvaar, dat die Here God is, dat hy die Almagtige is, dan bely ons ons ook daarmee, dat sy hand in die geskiedenis van individue is, en ook dat sy hand in die geskiedenis van volkere is, ook van die volke wat hier aan die suidpunt van Afrika woon. Jy sien, en dan bevat die geskiedenis partykeer vir gelowiges, wat sal ek noem, tekens, waardeur die Here met hulle praat. Nou ja, moontlik wil ons tydsomstandighede ook vir ons iets probeer sê. Wil dit wat rondom ons aan die gebeur is somtyds, ons tot ons sinne ruk, hier in Afrika. Miskien iets soos, ons is ook in die voorspel tot die dag van die Here. Laat ons nie al te gerus wees, liewe luisteraar, en hierdie dinge somme maar net so by ons laat verbygaan nie. Miskien moet ons ook tot die punt kom waar ons mekaar sê, dit is tyd om te vas en te huil en te treur, dat ons harte sal skeur, en nie net ons klere nie. En dit gaan nou in die gedeelte wat voorlê, nog sterker aan die orde kom. Daarom die tweede hoofdeel, wat hierso by vers 15 begin, die dag van die Here is naby. En luisteraar, dit is belangrik dat ons daaraan sal aandag gee. Die ramp wat die land getref het in daardie tyd, is die Here se straf op hulle sonde, volgens Joël. Van Amos se tyd af, het die profete alreeds gesê, daar sal 'n tyd kom, dat die Here met sy volk sal afreken, oor hulle ongehoorsaamheid. Hulle het gepraat van die dag van die Here. Nou verstaan hulle wat dit beteken. Wanneer hulle na die vreeslike gevolge van die ramp kyk, dan besef hulle, hoe vreeslik verkeerd hulle eie optrede teenoor die Here was. En daarom betaam dit ook vir jou, vir my, as ons hierdie gedeelte lees in die Here se woord, om ons hand ook baie, baie diep in ons eie hart te steek. Ons moet onsself ondersoek, liewe luisteraar, voor die Here. Want hierdie mense word opgeroep om te kla by die Here oor die ramp wat hulle kaal en sonder kos agtergelaat het. In vers 15 tot by vers 20 handel dit dan oor hoofs, oor die dag van die Here wat naby is. En dis nogal 'n bekende tema in die profetiese literatuur, hoor, hierdie dag van die Here. En dit word hier in hierdie boek uitgewerk. Jy kry dit ook in Jesaja 13 van vers 6 af, Esegiel 30 van vers 2 af. Die vroegste wat dit eintlik vir ons opgeteken is deur 'n profeet is in Amos 5 van die 18de versie af. Maar mens kry dit ook in Obadja vers 15, Sefanja hoofstuk 1 vers 7 en ook in Maleagi 4 vers 5. Ek gee maar vir jou die skrifverwysings. Ek weet mens kan dit nie altyd onthou nie, net om te sê dat hierdie tegniese term, hierdie uitdrukking dag van die Here, kom in verskillende dele van die profetiese gedeeltes in die Ou Testament voor. En daarmee, luisteraars, skuif die fokus nou weg van die sprinkhaanplaag in die hede na die toekoms en die dag van die Here. Hierdie dag is naby en dit gaan anders as wat die volk verwag, nie 'n dag van heil wees nie, maar van onheil. Hierdie gedeelte vers 15 tot 20 in Hoesek 1 van die boeke Joël. Hier word daar dus nou nie meer oor die huidige situasie, met ander woorde die sprinkhaanplaag en die gepaardgaande droogte gepraat nie, maar die profeet praat in hierdie verse spesifiek oor die toekoms. Kom ek lees eers net vers 15 van Hoesek 1. Die vreeslike dag. Die dag van die Here is naby. Dit is 'n dag van verwoesting. Dit kom van die Almagtige af. Jy sien, luisteraar, die dag van die Here is dus 'n uitdrukking wat gebruik word vir 'n dag waarop God gaan ingryp in wat in die wêreld gebeur. By die ouer profete, interessant, is dit 'n dag waarop God sy volk gaan straf. Die aarde gaan skud en die natuur gaan met siddering reageer wanneer die Here kom. Dit sal 'n dag van oorlog en van vergelding wees. Interessant dat by die latere profete word dit 'n dag waarop die Here sy volk gaan bevry. Dit sal nog 'n geweldige dag wees wat die aarde gaan ruk. God gaan egter nou kom en die vyande van sy volk straf. Hy gaan sy volk bevry van hulle verdrukkers. En dit sal 'n nuwe tyd laat aanbreek waarin die Here vir altyd by sy volk sal woon. Daar is op hierdie stadium nie meer 'n stukkie kos oor in die graanstore van Juda nie. Daar's absoluut niks oor vir die vee om te vreet nie. Alles in die veld het afgebrand. Elke ding is 'n teken van hoe verkeerd hulle was en hoe volkome afhanklik hulle eintlik van die Here is en behoort te lewe natuurlik. Hulle moet dit voor die Here bely. En dit is waarvoor hulle telkens in hierdie gedeelte ook opgeroep gaan word. Ons moet dus let daarop, liewe luisteraar, dat die tema, die dag van die Here, maar hier aangespreek word, maar ook elders. Hier word dit nie 'n dag van heil en van verlossing genoem nie, maar vers 15 sê dit is 'n vreeslike dag, 'n dag van verwoesting, 'n dag met ander woorde wat gepaard gaan met oordeel. Dit is juis die Here wat hierdie verwoesting bewerkstellig, volgens Joël. Jy sien, in Hebreëus is daar 'n klankspel tussen die woorde vir die Almagtige Een en verwoesting. So dit is 'n oordeel wat kom uit die hand van die Here. Dit het met respek gesê, nie sommer net uit die lug geval nie. Nou kom ons lees dan hoofstuk 1 van vers 16 tot by vers 18. Voor ons oë is ons kos weggevat. Blydskap en gejuig het uit die huis van ons God verdwyn. Die saad lê verskrompel onder die kluite. Die graanskure lê verlate. Die skure lê afgebreek, want die koringoes het misluk. Die vee bulk en blaar. Die troppe beeste dwaal rond, want hulle het niks om te vreet nie. Ook die klein vreet troppe klei swaar. Jy sien, die verskriklike gevolge van die sprinkhaanplaag vorm dus deel van die oordeelsdag. Met die retoriese vraag wat elke keer weer voorkom, is ons kos nie voor ons oë weggeneem nie, word juist die magteloosheid van die mense geillustreer. Die nood word in die kultus, in die akkerbou en in die veeboerdery ervaar. Daar's nêrens 'n plek wat die sprinkhaanplaag nie 'n negatiewe uitwerking het nie. Dit is dus nie net die fisieke voortbestaan van die mense nie, maar ook hulle verhouding met God word geraak. Want ons lees, blydskap en gejuig het uit die huis van die Here verdwyn. Hierdie vers 16 tot 18 sien 'n mens dus dat hierdie komende dag nog nader en duideliker omskrywe en gemotiveer word as van tevore. Hierdie dag sal hongersnood vir die volks teweegbring, maar dit sal ook 'n verstoring van die kultiese gemeenskap veroorsaak. Hoekom? Want een van die basiese elemente van die kultus, naamlik vreugde, sal uit die tempel verdwyn. Die katastrofe sal egter ook die akkerbou tref. Ons lees die saad wat voor die verwagte reenseisoen alreeds gesaai is, kom nie op nie. Die graanskure is verwoes, verlate. Daar's geen koringoes nie, lees ons. Maar ook die vee, dit wil sê die beeste en die kleinvee, ly. Want hulle het niks om te vreet nie. Die totaliteit van die noodsituasie word dus hier baie, baie skerp en duidelik geteken. En dit bring my by die laaste twee versies van Joël se eerste hoofstuk. Kom ek lees dit eers. Ek roep tot u, Here, want 'n vuur het die weiveld verteer. 'n Brand het al die bome in die veld weggebrand. Die diere in die veld wag op uitkoms van u af, want die spruite het opgedroog. 'n Vuur het die weiveld verteer. Die toestand is dus ellendig. Dit is baie duidelik, 'n mens kan dit nie miskyk nie, nê. As die sprinkaan ramp dan so duidelik illustreer hoe verskriklik dit kan wees as die dag van die Here aanbreek. Dan moet die volk dadelik met hulle hele hart na die Here toe terugkom. Hulle moet beslis 'n dag afspreek om voor die Here bymekaar te kom. Hulle moet alles net so laat staan of volledig op die Here konsentreer. Die priesters moet met alles wat hulle het by die Here om vergifnis pleit. Ja, selfs die bruidegom moet sy wittebrood onderbreek en by die Here te kom pleit. Die Here is nog te vinde daarvoor. Voordat te laat is, moet hulle dus hulle hart vir die Here oopmaak en hulle werklik tot God bekeer. Nou is dit natuurlik baie teorieë, liewe luisteraar, juis oor die opbou van die boek Joël, oor wie dit geskryf het en hoe dit ontstaan het. Of dit die profeet self is of iemand anders wat sy boodskappe bymekaar gesit het, dit weet ons nie. Dis egter baie opvallend dat die boek fyn beplan is. Want jy sien, in elke gedeelte word woorde en sinsnedes uit die vorige gedeelte weer 'n keer herhaal en dan word dit verder uitgebrei. Dit gee natuurlik aan die boek 'n bepaalde soort logika. Jy sien, die 8 boodskappe vloei logies uit die een na die ander toe oor. Dit vorm uiteindelik 'n beredenering wat met die negatiewe sprinkaanplaag begin en eindig, elke keer met die positiewe belofte eindig dat God vir altyd by sy mense sal wees. Ja, soos die sprinkane gekom het en alles voor hulle plat gevee het, sal die dag van die Here kom soos 'n militêre mag wat bo oor die land sal rol. Dit sal wees soos die teken wat met die dagbreek gegee word om die aanval te begin. Die voetsoldate sal uitsprei oor die gebied en met hulle swaarde elke ding wat beweeg doodmaak. Agter hulle sal daar lyke lê en afgebrande aarde wees. Die ruiters in die oorlogwaens sal soos 'n oorlogsmasjien die stede en die huise platloop. Daar sal net bouvalle oorbly. Niemand sal eintlik weerstand kan bied nie. Luister na hierdie woorde, vers 19 tot 20. Ek roep tot u, Here, want 'n vuur het die wêreld verteer. 'N Brand het al die bome in die veld weggebrand. Die diere in die veld wag op uitkoms van u, want die spruite het opgedroog. 'N Vuur het die weiveld verteer. Die gebed in hierdie twee verse, luisteraars, vorm eintlik, lyk dit vir my, die hoogtepunt van hierdie tweede gedeelte. Wanneer die profeet sê ek roep tot u, Here, dan spreek hy natuurlik namens die volk 'n noodkreet teenoor die Here uit. En dan in hierdie twee pragtige parallelle versreëls het jy dit opgemerk, waar die beeld van vuur gebruik om die effek van die ramp op die natuur te skilder. Slegs die Here kan uit hierdie omstandighede uitkoms gee. En daarom is dit so opvallend dat hierdie gedeelte wat oor die dag van die Here handel, baie woorde en selfs sinsnedes opneem uit vers 2 tot 14, wat ons die vorige program behandel het. Jy sien, die tekens van die dag van die Here
word dus op analoë manier beskrywe as die sprinkaanplaag en die gepaardgaande droogte. Hieruit kan ons natuurlik nou die afleiding maak, dat die sprinkaanplaag en alles wat daarmee saamhang, voortekens is, of rigtingwysers is, as jy wil, na die dag van die Here. Daarom kry mens telkens die oproep tot verootmoediging, om werklik oor te gaan tot gebed in 'n noodkreet tot God. In een sin saamgevat, in ons noodluisteraar het ons net een plek waar ons vir troosting en uitkoms kan vind, en dis natuurlik by die lewende God. Die manier hoe ons hom kan soek, is in opregte gebed en verootmoediging. So leer ons hier. Doen jy dit van tyd tot tyd? Tot ziens.